Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Abu Ubejda, kombi palestinez, vazhdon luftën heroike në këtë bedej të pa preceden. Abu Ubejda, zëdhënësi i brigadeve Kasem, dega ushtarake lëvizjes së rezistencës islamike palestinez Hamas, deklaroi. Kanë kaluar 70 ditë nga fillimi i betejës Al-Aqsa dhe kombi palestinez është ende duke vazhduar këtë betejë heroike në këtë luftë të pa precedent. Abu Ubejda, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, në një mesazh të tij deklaroi: "Luftëtarët tanë heroik përballen me një ushtri të pajisur me armë time dhe avionët luftarak më të avancuar dhe në 5 ditë të fundit kanë arritur të sulmojnë më shumë se 100 automjet të ushtarake të armikut." Zëdhënës i batalioneve Kasem, dega ushtarake lëvizjes Hamas në Gaza, shtoi: "Luftëtarët tanë kanë shënjestruar dhe sulmuar ushtarët pushtues brenda bazave të tyre me raketa dhe predha antiblinda." Abu Ubejda gjithashtu ka thënë: "Qeveria amerikane ka krijuar linja ajrore për të ndihmuar regjimin pushtues me qëllim që ky regjim të kryejë krimet nga më të ndryshmet në rrimin e Gazës. Sulmi ushtrisë sioniste në veri të bregut perëndimor. Ushtarët sionistë kanë sulmuar disa zona në veri të bregut perëndimor, ku janë përleshur me palestinezët dhe me forcat e rezistencës. Forcat sioniste kanë sulmuar qytetin Nablus në veri të bregut perëndimor. Ushtarët sionistë gjatë agresionit të tyre sulmuan kampin Balata, që ndodhen në lindjet e Nablusit dhe u përleshën me forcat palestineze të rezistencës. Forca palestineze të rezistencës ka përballë me forca sioniste, duke i sulmuar ata me armatimet e improvizuara dhe me sulme me bomën. Në sulme sionist në kampi Balata, dy palestinezë u plagosën dhe disa u arrestuan." Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi se që nga fillimi i ofensivës së regjimit sionist kundër popullit palestinez në rrymën e Gazës dhe në Bregun Perëndimor, numri i martirëve është shtuar në 18.987 persona, ndërsa numri i plagosur ka arritur në më shumë se 55.000 njerëz. Ministria e Shëndetësisë së Palestinës shtoi rreth 70% të plagosur janë gra dhe fëmijë, ndërkohë që mirë njerëz janë ende të zhdukur në rrënojat e shkatërrimeve të shkaktuara nga sulmet e regjimit sionist në rripin e Gazës. Gjatë kësaj periudhe, ka rënë dëshmor 300 punonjës të departamenteve të shëndetësisë dhe punonjës të spitaleve, 32 zjarfikës, 86 gazetarë dhe 135 punonjës të UNRWA. Jemeni raporton se ka sulmuar dy anije në detin e Kuq. ZMS-i forcave të armëtosura të Jemenit në një deklaratë njoftoi se forcat e këtij vendi kanë shënjestruar dhe sulmuar dy anije që po lëviznin drejt Palestinës së pushtuar. Sipas Yahya Sarai, ZMS i forcave të armëtosura të Jemenit, marina e këtij vendi në mbështetje të popullit të Gazës ka vënë në shënjë se dy anije kontenerësh, Alania dhe Palatium, me raketat e tyre dritare. Ai shtoi se këto anije janë vënë në shënjë se dhe janë sulmuar pasi anije në fjalë nuk i kushtuan vëmendje paralajmërimeve të tyre të sigurisë. ZDNS-i i forcave të armëtosura të Jemenit theksoi se të gjitha anijet mund të kalojnë lirisht në përdetin e Kuq për të shkuar në destinacion e tyre, përveç ato anije që shkojnë në drejtim të Palestinës së pushtuar. Dje e zyrtarët amerikanë raportuan se një anije me flamur liberian ka marrë flak në ditën e Kuq pasi u godit nga një raketë lëshuar nga Jemeni. Irani, lëvizjet dhe aktet terroriste nuk do të ndalojnë zhvillimin dhe progresin e sigurt të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: lëvizjet dhe aktet terroriste nga armiqtë e sigurisë nuk do të ndalojnë përparimin e Republikës Islamike të Iranit, si dhe nuk do të mund të pengojnë zhvillimin dhe sigurinë e shpejtë të vendit, sidomos atë në provincën Sistan Baluchistan. Hussein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në reagim ndaj aktit terrorist në Rasak që çon në martirizimin e 12 efektive të policisë në rrjetet social X, ndau një mesazh ku bëri të ditur vdekjen e martirit të një numrit të efektive të policisë në qytetin Rasak. Ai në këtë mesazh shprehu ngushëllime dhe uroi kurim sa më të shpejt për të mbijetuarit e këtij akti terrorist. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në këtë mesazh gjithashtu shprehën ngushëllimet për familjet e forcave policore që ranë dëshmorë në këtë akt terrorist, si dhe shprehën solidaritet me kombi fizik të Iranit. Nasser Karani Qafiz, dhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu dënoi ashpër aktin terrorist të separatistëve dhe mercenarëve të huaj në sulmin terrorist që ndodhin në stacionin policor Rasak. Sulm ky që çoi në martirizim në një numri rojësh të sistemin mbrojtjes rendit dhe sigurisë së vendit dhe popullit të Iranit. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shprehu ngushëllimet e tij për familjet e dëshmorëve të ADEU-t dhe tha: padyshim që sistemi diplomatik do të punojë në mënyrë plotësuese me institucionet dhe organizmat e tjerë përkatës të vendit për të ndjekur penalisht dhe ndëshkuar terroristët dhe kriminalët. Të premte në mëngjes, terroristët sulmuan se linë policisë në qytetin Rasak, pjesë e provincës Sistan Baluchistan në juglindit e Iranit. Si pasojë këtij sulmi, u vran disa terroristë dhe një numër i forcave të sigurisë apo rendit të Republikës Islamike të Iranit, të cilët ranë dëshmorë. Kombët e bashkuara dënuan sulmin terrorist në Sistan Baluchistan të Iran. 12 policier martizuar në sulmin e terroristëve të Gjeshur Luzalem. Ndajës e listë policisë në qytetit Rasaj në iklindje të Iranit, ZDNS i organizatës së kombë bashkura, njëftoj se kjo organizatë dënon ashtë për sulmin terrorist të grupi Gjeshur Luzalem në selin e policisë në Rasaj, pjesë e provinces Sistan Baluchistan në Iran. Stefan Dujarik, duke e publikuar një deklarat, tha: Kombët e bashkuara të nënë ashpër sulmin dhe selisë së policisë në provinsë Sistan Baluchistan të Republikës Islamike të Iranit, dhe theksoj nevojë për të ndjekur penalisht autorët përgjegjës për këtë sulm terrorist. Më parë, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën Kombë Bashkuar, në një letër drejtuar Antoni Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Kombë Bashkuara, si dhe president të Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombë Bashkuara, dënoi sulmin terrorist në provincën Sistan Baluchistan të Iranit. Republika Islamike e Iranit i ka kërkuar më njëherë sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Sigurimit që ta dënojnë këtë sulm në mënyrë të veçantë dhe në termat më të ashpër të mundshëm, pas këtij sulmi terrorist në martirizimit të 12 policëve. Sot është sulmi shpallur ditë zi publike në provincën Sistan Baluchistan të Iranit. Sanders kritikon ashpër qeverinë amerikane për mbështetjen në regjimin sionist. Bernie Sanders, senatori i lartë amerikan, tha se fatkeqësia humanitare në Gaza po ndodh me bombat dhe paratë amerikane. Bernie Sanders, senator i shtetit Vermont në Kongresin Amerikan, situata në rripin e Gazës e quajti katastrofike dhe theksoi se burimi i kësaj situate janë bombat dhe burime financiare amerikane. Në një postim në rrjetin social X, Sanders, kongresmeni amerikan, ka thënë se asia e vajtjeve në Gaza është pa i majgjernushën dhe kjo është atësyp se unë kalova një rezolut në Kongresin e Shtetë Bashkuarët Amerikës për të detyruar Shtetë Bashkuarët Amerikës që të rishqyrtojnë bashkëpunimin e tyre me Izraelin. Senatori Vermontit në Kongresin Amerikan vurnë në duke se vajtje dhe shumë të popullit të Gazës dhe mbeten në një nga faqe më të errëta në histori moderne të Shtetë Bashkuarët Amerikës. Ky antar i pavarur amerikan i Kongresit Amerikan më parë kishte thënë se regjimi sionist po humb luftën dhe mbështetjen e tij në arenën ndërkombëtare. Kritikohet mos pasi një qëndrimi të përbashkët dhe të unifikuar të Këshillit të Evropës për zhvillimin e Gazës, Josep Borrell, krevi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në fund të mbledhjes së Këshillit Evropian në një deklaratë për gazetarët, tha: Ne na mungojnë një qëndrimi përbashkët dhe unifikuar veprim për zhvillimin në rripën e Gazës. Takimi dytëtor i Këshillit të Evropës përfundoi ku liderët e 27 vendeve anëtare nuk arritën një marrëveshje dhe dakordim se si do të përballen dhe si do të reagojnë ndaj zhvillimeve në rripën e Gazës. Pas deklaratës së Borrell, presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, përpoq të zgjidhet të mos marrëveshje të brendshme duke referuar qëndrimet të përbashkëta të disa vendeve evropiane në lidhje me zgjidhjen me dy shtete për të ardhmen e konfliktit mes Palestinës dhe regjimit sionist. Ai gjithashtu shprehu dënimin e tij për krimet e kryera nga kolonat e Izraelit në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Para takimit, kryeministri irlandez Leo Varadkar akuzoi Bashkimin Evropian se nuk është në gjendje të mbajë një qëndrim të fortë dhe të bashkuar për zhvillimin në Gazë dhe tha se bloku ka humbur besueshmërinë e tij. Largimi i Hamas i qëllimi parishëm dhe i pamundi regjimi sionist në Gaza. Muaj tret i luftës në Gaza po kalon, por regjimi sionist nuk ka qenë suksesshëm në përpjekjet për arritjen e objektivit të tij ushtarak, ke përfshirë objektivin e shkatërrimit televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas. Regjimi sionist ka deklaruar se qëllimi i operacionit të tij ushtarak në rripin e Gazës është shkatërrimi dhe eliminimi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Perceptimi i këtij regjimi është nga njëra anë operacioni Suhi Al-Aqsa u krye nga luftëtarët e masës dhe dështimi në këtë operacion. I regjimi sionist nuk mund të kompensohet vetëm me shkatërrimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, dhe nga ana tjetër me shkatërrimin e Hamasit eliminohet një kërcënim i vazhdueshëm dhe përhershëm kundër këtij regjimi. Megjithatë, kanë kaluar 70 ditë nga lufta në Gaza. Dhe regjimi sionist jo vetëm që nuk ka arritur të eliminojë lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, por me veprime dhe krime të tjerë për shkak të përshtimit e kritikëve ndaj vazhdimit të luftës së sionistëve kundër palestinezëve. Shumë personalitete perëndimore dhe europiane në ditët e fundit kanë deklaruar se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas është një ideologji dhe nuk është e mundur që ajo të shkatërrohet. Zyrtari i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell së fundi në një takim në Barcelonë tha se Hamasi është një ideologji që nuk mund të shkatërrohet. Më herët Richard Haas, kreu i Këshillit Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë, ka deklaruar se Hamasi nuk mund të eliminohet sepse ai është një ideologji. Pas këtyre kritikave të shumta, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist, duke theksuar vështirësinë e luftës me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas, deklaroi se kjo luftë mund të zgjasë për disa muaj. Fakti është se edhe një luftë shkatëruese nuk mund të çojë në eliminimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, sepse Hamasi ka një mbështetje tepër të madhe dhe të lartë popullore. Mbështetja e popullit për lëvizje mund të shihet nga shtrirja dhe përmasat e asaj lëvizje, si dhe nga votat që populli jep kësaj lëvizje nëse ajo hyn në sistemin ligjor. Nga ana njëra anë, Hamasi ka një organizatë komplekse dhe të madhe, sepse në 2 muajt e fundit rreth 4000 palestinezë të bregu perëndimor kapën nga regjimi sionist dhe shumica këtyre të burgosore janë antarë të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Në rripin e Gazës në 2 muajt e fundit, kjo lëvizje ka arritur të zhvilloj një betejë të ashpër kundër izraelitëve me ndihmën e Xhihadit Islamik dhe grupe të tjera dhe ka arritur të menaxhoj arenën e luftës. Nga ana tjetër, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006, lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas fitoi 74 nga 132 mandate, pra afro 60% të votave, dhe u kualifikua duke marrë besimin e popullit palestinez për të formuar qeverinë. Kjo mbështetje dhe votat tregojnë popularitetin dhe bazën e gjerë shoqërore të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në mesin e palestinezëve. Hamasi nuk mund të shkatërrohet pasi ai është rivali më i rëndësishëm kundër regjimit sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, për ju kemi përgatitur një program kushtuar një date të rëndësishme për forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Shtata Azari, dita e marinës së ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. 7 Azari është quajtur dita e Marinës me rastin e suksesit të trimave të Marinës së Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht në operacionin Perla kundër forcave të ushtrisë irakiane Bath më 7 Azar të vitit 1359 sipas kalendarit iranian. Operacioni Perla është një nga operacionet më të mëdha, më të ndjeshme dhe më efektive gjatë epokës së mbrojtjes së shenjtë. Ky operacion u krye në mëngjesin e datës 7 Azar të vitit 1359 Hijri Shemsi në ujërat e Gjirit Persik. Në këtë operacion, ju dha disfat e rënd trupit të regjimit Bath të Irakut dhe u tregua lavdia dhe autoriteti i Iranit në mbrojtjen e kufijve të tij ujor. Fregata Pejkan e marinës iraniane, e cila komandohi nga admirali dëshmori Mohamed Ebrahim Hemmati në operacionin Perla, qëndroi e vetme dhe me forcë përballë forcave bathiste irakiane. Në betejën e ashpër detare të 7 Azarit, dy fregata me raketa të tipit Uza dhe 13 aeroplan luftarak të ushtrisë bathiste të Irakut u dërguan në fund të ujërave të Gjirit Persik dhe një numër i madh i marinarëve irakian u vran, ndërsa disa u kapën rob. Në këtë ditë, heronjtë e fregatës Pejkan, me besim tek Zoti dhe me rezistencë shembullore, treguan guximin dhe trimërinë në përballje me armikun dhe emrin e tyre e bën të përjetshëm në historinë, zemrat dhe shpirtrat e kombit iranian. Marina iraniane është përgjegjëse për detyrën serioze në mbrojtjen e më shumë se 3000 kilometrave të brigjeve në veri dhe në jug, si dhe mbrojtjen e ujrave bregdetare dhe burimeve jetike dhe strategjike të vendit, dhe është gjithmonë një forcë vendimtare në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Kjo forcë dominon kontrollin në zonat që janë në mbrojtjen e saj në Gjirin Persik, në detin e Omanit dhe në detin Kaspik. Ajo me njësit e saj lundruese detare, anijet dhe skafet dhe njësit e forcave ajrore me njësit e mjetëve zhytse si dhe me njësit nëntokësore, është një force plot që neutralizon çdo veprimtari të armikut brënda kufive të saj ligjor, duke marë parasysh pranin detare të fuqive botërore në Oqeanin Indian dhe në detin Oman, luftanijet e Iranit gjatë luftës e imponuar dhe pas saj, kanë marrë masa sigurie duke monitoruar plotësisht praninë e luftanieve të huaja dhe janë të gatshme të përballen me kërcënime të mundshme. Kryerja e manovrave të shumta për të demonstruar fuqinë luftarake dhe operacionet e shumta në rajonin strategjik të Rigjit Persik gjatë periudhave kritike të periudhës së mbrojtjes së shenjtë dhe më pas treguan praninë e fuqishme të Iranit në rajon dhe sovranitetin e tij mbi ujërat e Gjirit Persik. Që nga vitet 1980 dhe me seriozitetin e piraterisë në Gjirin e Adenit dhe në ngushticën e Bab al-Mandab, marina iraniane në atë zonë dhe në zonat të tjera ka dërguar flotilje në formën e një grupi anijesh luftarake dhe një anije mbështetëse. Që atëherë marina e Iranit ka mbrojtur me mira anije tranzite iraniane dhe madje jo iraniane dhe në shumë raste është përballur drejt për drejt me piratët dhe ka liruar edhe anijet të rëmbyera. Udhëheqësi Supremi Revolucionit Islamik ka theksuar vazhdimisht domosdoshmërinë e forcimit të autoritetit detar. Në vitin 2018, ai në shkollën e shkencave detare të Nushar theksoi: "Marina sot në shumë pjesë të botës dhe në vendin tonë është një forcë strategjike. Marina duhet parë si një forcë strategjike. Brigjet juglindore të vendit të cilat janë në dispozicion të marinës të Republikës Islamike të Iranit janë zona shumë të rëndësishme dhe me kapacitete të mëdha për parimi. Kujdes, atje duhet kujdes, vazhdoni lundrimin, i cili sot fal Zotit ka marrë një formë të avancuar në krahasime të kaluarën. Kushtojini rëndësi dhe vëmendje nën ujit, kushtojini vëmendje kudo objektivave dhe pajisjeve mbrojtëse të mjeteve sipërfaqësore, veçanërisht në detet e jugut. Marina Republikës Islamike të Iranit në vitet pas revolucionit dhe luftës e imponuar dhe pavarësisht kushteve të embargos, duke u mbështetur në fuqinë e brendshme dhe tek ekspertët iranian, ka rritur gjithmonë aftësinë e saj dhe ka kaluar faza të rëndësishme në sektoret që lidhen me rindërtimin, përmirësimin dhe rritjen e saj. Flota ka bërë progreset e shumta në fushat të ndryshme si zhvillimi lëshuesve të raketave, prodhimi i të gjitha llojeve të lëndeceve, avionëve dhe përdorimi i dronëve. Këto janë disa nga arritjet e marinës iraniane në kushtet e sanksioneve. Vitin e kaluar, grupi i 75 i marinës së ushtrisë regjistroi për herë të parë udhëtimin më të gjatë detar në historinë e Iranit, duke përshkruar 45.000 kilometra rrugë detare në 133 ditë. Për shkak të këtij operacioni, Irani për herë të parë fitoi një prani detare në Oqeanin Atlantik dhe në hemisferën veriore dhe në misionin e tij. Ai arriti të kalonte në afërsi të 55 vendeve në Oqeanin Indian dhe në Oqeanin Atlantik. Këtë vit, gjatë stërvitjes së marinës iraniane në detin Kaspik, u zbulua raketa hedhësi i klasit Sinai, e cila është e pajisur me 8 raketa kruajtës kundër anijeve. Kjo është hera e parë që anijet e Iranit pajisen me një numër të tillë raketash kundër anijeve. Prezantimi i flotës së parë të dronëve të marinës strategjike të ushtrisë iraniane është një tjetër arritje e rëndësishme, sepse dronët janë një nga themelet kryesore të doktrinës mbrojtëse të Iranit dhe përdorimi i tyre është shumë i rëndësishëm për operacionet e identifikimit dhe të shkatërimit. Tani, dronët e prodhuar nga specialistët iranian mund të ngrihen nga disa njësi dhe të kryejnë operacione në një rrezë të caktuar. Me kapacitetin e identifikimit dhe të inteligjencës së dronëve nga distanca të largëta, mund të zbulojnë objektivat dhe pozicionet e armikut. Me këtë arritje të rëndësishme, Marina Strategjike e Republikës Islamike të Iranit, përveç dominimit operacional dhe përsisë ajrore në brendësi të oqeaneve, do të jetë në gjendje të përmirësoj fuqinë e saj në fushën e inteligjencës shumë kilometra larg mjeteve lëndruese në sipërfaqe dhe nën ujë. Fuqia e raketave kruajtës në sipërfaqe të marinës është rritur gjithashtu me rreth 2 herë, që do të thotë se në vend të 4 raketave kruajtës, destroyerët për herë të parë do të jenë të pranishëm në dete me 8 raketa hedhës. Kjo është në kohën kur ndërtimi i destroyerëve po ndiqet seriozisht nga ekspert të industrisë së mbrojtjes së Iranit dhe ku një nga më të avancuarit prej tyre është destroyeri Damavand. Ky destroyer ka kaluar testet e tij dhe pritet që ceremonia e prezantimit të tij të mbahet në datën 7 dhjetor. Tashmë, me përkushtim, dije, kreativitet dhe risi, bashkë me shpirtin e sakrificës, Marina Strategjike Ushtrisë ka kaluar pas njëra tjetrës majat e nderit dhe të dinjitetit dhe ka zgjeruar kufin të saj mbrojtës në det për te ujrave teritoriale të vëndit. Ajo me praninë e saj në ujrat e lira ndërkombëtare dhe në oqeanet e mëdha të botës, duke valvitur flamurin iranian, i ka treguar botës autoritetin e sistemit të pavarur dhe të fuqishëm të Republikës Islamike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
هستی رویایی من عشق اخورایی من ساحل دریایی من توی لیلای من دستای تو دستای من حلقه زدن دور وطن اسم تو فریاد میزنن توی دنیای من ایران غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه ی بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه
ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو.
Të ndëruar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mbështetjes së Amerikës ndaj Izraelit dhe arsyeve të kësaj mbështetje. Ju ftojmë të na ndiqni në analizën tonë. Mbështetja e Amerikës ndaj Izraelit, shkaqet dhe arsyet e saj. Izraeli është baza ushtarake e Amerikës në lindjen e mesme, Azinë Perëndimore, dhe funksionin si një faktor për krijimin e përçarjes dhe për të ndalur apo shtypur lëvizjet çlirimtare në këtë rajon. Politika jashtme amerikane në dekadat e fundit ka qenë e bazuar në mbështetjen gjithëpërfshirëse dhe harmonizimin absolut me interesat e Izraelit në rajonin e Azisë Perëndimore dhe në nivelin e sistemit ndërkombëtar. Ky vend është ndër vendet që kanë mbështetur gjithmonë krimet e regjimit pushtues sionist gjatë viteve të kaluara, dhe regjimi pushtues sionist ka vazhduar krimet e tij brutale gjatë këtyre viteve, vetëm e vetëm në bazë të mbështetjes së Perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika nuk njeh kufi dhe nuk vendos asnjë kusht për të ofruar ndihmën e saj të madhe financiare dhe ushtarake për regjimin e rrem izraelit. Kohët e fundit, një nga çështjet që u bë më e dukshme se kur dhe ka zbuluar për të gjithë botën fytyrën e vërtetë e Amerikës, e cila gjithmonë pretendonte të mbronte të drejtat e njerëzit, dhe bazuar në këtë pretendim të rrem, ushtronte presion mbi vendet e pavarura, është mbështetja e këtij vendi ndaj regjimit të rrem izraelit në vrasjen e fëmijëve, grave dhe të moshuarve palestinez në rripin e Gazës. Mbështetja e Amerikës për regjimin sionist nuk kufizohet vetëm në terren, por ne shikojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në arenën diplomatike, edhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vendosin veto ndaj rezolutës që kërkon vendosjen e një armë pushimi për të ofruar ndihmë humanitare në rripin e Gazës. Tani shtrohet kjo pyetje: cila është logjika dhe qëllimi i kësaj mbështetje të gjerë të Amerikës, e cila bëhet me mbështetje të gjithanshme diplomatike dhe mediatike? Studimet dhe analizat në këtë drejtim tregojnë se prapa kësaj mbështetje të pakushtëzuar amerikane për regjimin pushtues sionist, qëndron lobi i fuqishëm sionist në Amerikë. Lobi i sionistëve në Amerikë është një nga shembujt unik të fuqisë lobuese dhe ndikuese mbi politikën e brendshme dhe të jashtme të këtij vendi. Mbështetja e këtij lobi dhe roli i tij unik në ardhjën në pushtet të individëve, grupeve dhe partive të caktuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës qartëson në masë të madhe interesat e qeverive të ndryshme në mandate të ndryshme të Amerikës për të mbështetur Izraelin. Sipas statistikave të disponueshme, më shumë se 90% e hebrejve amerikan marrin pjesë në zgjedhjet e këtij vendi dhe kanë një ndikim jetik në rezultatet e votimeve. Noam Chomsky, teoricien dhe mendimtar amerikan, duke referuar ndikimit të paras në zgjedhjet e Amerikës, tha: rezultatet e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të supozohen në bazë të sasisë dhe shumave të parave të shpenzuara për zgjedhje, dhe me qenë se grupet hebraike, veçanërisht sionistët, ofrojnë një pjesë të madhe të ndihmës financiare për fushatën zgjedhore të kandidatëve, natyrisht ata kanë ndikim të drejtë për drejtë në këtë proces. Gjithashtu, këto grupe luajn një rol shumë të rëndësishëm dhe vendimtar në fusha të ndryshme të shoqërisë amerikane, veçanërisht në fushën e politikës dhe medias. Mediat e kontrolluara nga sionistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një ndikim të rëndësishëm në ndryshimin e opinionit publik ose në prezantimin e një kandidati në elektoratin amerikan, prandaj duke ditur ndikimin e kësaj pakicë të fuqishme në mediat e mëdha të Amerikës, kandidatët e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ndjekin dëshirat dhe kërkesat e hebrejve në mënyrë që përmes medjave të tyre ata të marrin më shumë vota. Lobi sionist në Amerikë, i cili quhet AIPAC, është drejt për drejt përgjegjës për financimin e aktiviteteve prezantuese dhe elektorale të përfaqësuesve të Kongresit të Amerikës dhe organizon vizitat e tyre në Izrael me forcimin e marrëdhënieve të tyre me udhëheqësit dhe zyrtarët e komunitetit sionist. Ky komunitet, i cili thuhet se ka rreth 60,000 anëtarë, është aktiv në interesin e Izraelit në të gjithë Amerikën dhe çdo vit depoziton shumë të mëdha parash në llogaritë e lobit sionist në bankat amerikane. Ky komitet ka një ndikim të gjerë në opinionin publik dhe mbi vendimmarrësit e qeverisë dhe të institucioneve shtetërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë mënyrë, lobi sionist vendos marrëdhënie të forta dhe të gjëra me zyrtar të lartë politik në Amerikë. Për shembull, në vitet 1994-1996, një numër anëtarësh të AIPAC-ut takuan me 6,000 kandidatë amerikanë, të cilët garonin për të futur në Kongres.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Lobi hebrej, i cili ka një histori shumë të gjatë në pjesëmarrjen politike të Amerikës, përbohet nga dy grupe të mëdha, qifute sioniste dhe njerëzit me ndikim të tij. Tani janë të pranishëm në pozicione të ndryshme, duke përfshirë qendrat dhe institucionet vendimtarëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kanë një ndikim të madh mbi procesin e politikës së jashtme të këtij vendi. Personalitetet më të rëndësishme amerikane, si Martin Indyk, ish zëvendësi i sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet e lindjes së afërt, dhe Dennis B. Ross, ish koordinatori i procesit për kompromis në lindjen e mesme, dhe Mel Sembler, kreu i shpërndarjes financiare të Komitetit Kombëtar të Partisë Republikane të Amerikës, janë antarët e këtij grupi. Prandaj, gjatë deklaratave të fundit dhe veçanërisht që nga lufta e 6-ditore e vitit 1967, qendra e gravitetit të politikës amerikane në Azim Perëndimore ka qenë marrëdhënia e këtij shteti me Izraelin, kombinimi mes mbështetjes pa hezitim për Izraelin dhe pretendimeve të rreme për zhvillimin e demokracisë në të gjithë këtë rajon, është bërë shkak që të irritohet dhe zemërohet në masë të madhe opinioni publik i vendeve arabe dhe i mbar botës islame ndaj politikave mashtruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetje të regjimit pushtues sionist. Në historinë e politikës së jashtme të Amerikës, të gjithë grupet me interesa të veçanta kanë krijuar devijime në politikën e jashtme të këtij vendi, por asnjë grup me ndikim nuk ka mundur të bindë qeverinë amerikane dhe popullin amerikan se interesat e këtij shteti dhe Izraelit janë kritikisht në një gjendje të ngjajshme, përveç lobit sionist, që nga lufta e tetorit të vitit 1973, Washingtoni e ka mbështetur Izraelin për të çdo niveli që ka mbështetur vendet e tjera. Që nga viti 1976, kjo mbështetje përfshin pagesën vjetore të ndihmës masive të drejtë për drejtë ekonomike dhe ushtarake, e cila konsiderohet ndihma më e madhe e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një regjim tjetër që nga lufta e dytë botërore, e cila arriti lehtësisht në 140 miliard dollar. në kuadër të mbështetjes së Amerikës të bazuar në disa statistika të disponueshme. Regjimi pushtues sionist merr rreth 3 miliard dollar ndihmë direkte çdo vit, që përfshin pothuajse 1/5 e buxhetit të ndihmës së huaj dhe vlera e kësaj ndihme është rreth 500 dollar për çdo izraelit. Një çështje tjetër që vlen të përmendet për këtë rast është kjo: se vendet e tjera që marrin ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i marrin këto ndihma me koste 3 mujore, por Izraeli i merr të gjitha ndihmat në fillim të çdo viti financiar me njëherë, dhe kështu mund të bëj një fitim të madh. Vlen gjithashtu të theksohet se shumë shtete përfituese nga ndihma ushtarake e Amerikës u kërkohet të shpenzojnë të gjithë paratë që marrin vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por Izraelit i lejohet të subvencionojë afërsisht 25% të kësaj ndihme për t'ia dedikuar industrisë së tij ushtarake. Gjithashtu Izraeli është i vetmi marrës i ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili nuk është i kushtëzuar t'i shpjegojë këtij vendi se si shpenzohen paratë e asaj ndihme, dhe pikërisht kjo çështje të bëhet shkak që të jeti pamundur para ndalimi i shpenzimit të këtyre parave në ato raste apo projekte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë sipërfaqësore është kundër atyre projekteve, siç është ndërtimi i kolonive sioniste në Bregun Perëndimor të Palestinës. Përveç kësaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërgojnë ndihmë për zhvillimin e sistemeve të armëve të Izraelit dhe ofrojnë terren që ky regjim të marrë armë super të avancuara si helikopterët Black Hawk dhe avionët F-16. Bazuar në marrëveshjen dypalëshe mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit pushtues sionist nënshkruar në vitin 2016, u vendos që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shpenzonin 33 miliard dollar për pajisje ushtarake në Izrael ndërmjet viteve 2019-2028. Gjithashtu është interesant të dim se Amerika nuk heziton të jap Izraelit informacionet e inteligjencës, të cilat gjithashtu refuzon t'ua jap aleatëve të saj në NATO dhe tërësisht i mbyll syt ndaj përpjekjeve të Izraelit për të zhvilluar armë bërthamore. Përveç këtyre mbështetjeve në terren, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetës i kryesor i regjimit pushtues sionist në fushën e diplomacisë. Kështu që nga viti 1982 e deri në fillimin e operacionit Suhia Al-Aqsa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën veto ndaj të paktën 32 rezolutave të propozuara për miratim në Këshillin e Sigurimit, të cilat dënonin Izraelin. Kjo shifër është më shumë se numri i përgjithshëm i rasteve të përdorimit të vetos nga të gjithë anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit. Amerika ka mbajtur gjithmonë anën e regjimit sionist dhe gjatë finalizimit të marrëveshjes së paqes, ndërkohë që duhet të mbante rolin e ndërmjetësuesit. Siç tha një amerikan që mori pjesë në bisedimet e Camp David në 2000-shin, në shumë raste ne vepruam sikur të ishim avokatët e Izraelit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Çështja e fundit është kjo: se përveç rolit efektiv të lobit të fuqishëm sionist në Amerikë, duket se ekzistojnë edhe interesa jetike dhe strategjike për amerikanët në mbështetjen e tyre ndaj regjimit pushtues sionist. Dhe këto interesa jetike dhe strategjike varen nga mbijetesa dhe forcimi i këtij tumori kanceroz. Në fakt, motivimi kryesor në prapaskenën e kësaj mbështetje të pazakont në Amerikë, në radhë të parë qëndron në interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Interesa këto që lidhen më së shumti me rolin jetik dhe pozicionin e veçantë që ka ky regjim pushtues sionist në strategjinë amerikane, dhe në bazë të të cilit Izraeli është baza ushtarake e Amerikës në lindjen e mesme, si faktor përçarje dhe frenimi apo shtypje të lëvizjes çlirimtare të vendeve të këtij rajoni. Sipas njërit prej sionistëve, Palestina e pushtuar është baza ushtarake e Amerikës dhe Izraeli nuk po lufton vetëm për të mbrojtur veten, por edhe për interesat jetike të Perëndimit.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان برو از خانه ام بیرون برو از موتن و کاشانه ام بیرون که خاک من نه جای توست نه این وادی برای توست که خاک من سرای عشق و ایمان صفا و مهربانی هاست تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است همیشه همراه و هم دست شیطانی همیشه اهرمن و ضد انسانی
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë, profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.